Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Росії Дмитро Медведєв наказав сьогодні зупинити воєнну операцію російської армії проти Грузії.
Я прийняв рішення завершити операцію по принужденню грузинських властей к миру. Цель операції достигнута. Безпечність наших миротворчих сил і гражданського населення встановлена. Агресор наказан і поніс дуже значительні потери.
Дмитро Медведєв. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що для Москви є небажаним подальше перебування на посаді президента Грузії Михайла Саакашвілі.
Він совершив преступні діяння проти наших граждан.
Президенти Росії та Франції Дмитро Медведєв і Ніколя Саркозі в ході переговорів у Москві виробили основні принципи угоди про врегулювання кризи в Південній Осетії. Документ передбачає припинення вогню, виведення російських і грузинських формувань на позиції до початку бойових дій і зобов'язання забезпечити вільне постачання до регіону гуманітарної допомоги. У документі також мовиться щодо обговорення плану довгострокового врегулювання в зоні грузинсько-осетинського конфлікту залишаться російські миротворці. Найближчим часом президент Франції вилети до Тбілісі для обговорення деталей угоди з керівництвом Грузії. Грузія ухвалила рішення вийти зі співдружності незалежних держав і закликає Україну наслідувати її приклад. Про це заявив президент Грузії Міхаїл Саакашвілі, виступаючи сьогодні на мітингу в Тбілісі. За його словами, відповідне рішення було ухвалене після консультації з головою парламенту. Саакашвілі також заявив про те, що Грузія денонсує угоду про миротворчу операцію в Абхазії і оголошує Абхазію і Південну Осетію окупованими територіями. Саакашвілі також сказав:
Those people who are bombing us, they want to restore this.
Люди, які бомблять нас, хочуть відновлення Радянського Союзу. Генеральний секретар НАТО Ябде Гопсхефер заявив, що рішення саміту НАТО в Бухаресті про перспективи прийому до Альянсу України та Грузії залишаються в силі. Ябде Гопсхефер також наголосив, що ситуація в Південній Осетії не вплине на перспективу отримання Україною плану дій про членство ПДЧ, що розглядатиметься на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО на початку грудня. Президент України Віктор Ющенко назвав небезпечним прецедентом використання кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації у військових операціях або блокуванні акваторії Чорного моря. За його словами, через такі прецеденти Україна втягується у військові конфлікти. Біженцями внаслідок конфлікту в Грузії стали близько 100 тисяч осіб. Про це повідомляє Організація Об'єднаних Націй. Останнє повідомлення: Україна завоювала в Пекіні першу медаль, і це бронзова медаль. Дзюдоїст Роман Гонтюк завоював, власне, цю медаль, і він дістав її.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Вівторок, 12 серпня, і наші теми передачі. Із Росії лунають різні думки щодо ситуації в Південній Осетії. Президент каже, що операція з примусу Грузії до миру припинена, а міністр закордонних справ повідомляє.
Для лічного свідчення американського руководства мы исходим из того, что господин Саакашвили больше не может быть нашим партнером, и лучше всего было бы, если бы он ушел.
В Україні різні думки щодо реакції самої ж України.
Це дуже необдумані, дуже небезпечні кроки, які можна розцінювати як наближення до риторики початку заяв про можливість війни між Україною і Росією.
Екс-спікер грузинського парламенту Ніно Бурджанадзе поділилася з Радіо Свобода своїми думками. Вона вважає, що те, що зараз відбувається в Грузії, це покарання Грузії за її політичну орієнтацію протягом останніх кількох років.
Ми заліям шішо про ісрац дрес хтеба сакартолоші, да ісрац дрес дресі моцмені дрес картоле біаріан. Качен сам ганц обас.
Про все це за хвильку. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Програма «Свобода сьогодні» і спершу до подій довкола Південної Осетії. У Кремлі відбулися переговори між президентом Франції Ніколя Саркозі, який прибув до Москви і запропонував план заходу щодо мирного врегулювання в Грузії, і президентом Росії Дмитром Медведєвим. Останній заявив про те, що готовність Росії до мирних переговорів щодо Південної Осетії на російських умовах. Перед цим глава Кремля заявив, що російська армія припиняє операцію з примусу Грузії до миру, хоча військове командування у Москві стверджує, що їхні війська залишаються в Грузії на своїх позиціях. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Президент Франції Ніколя Саркозі, країна якого нині головує в Європейському Союзі, схвалив у Москві, оголошене Дмитром Медведєвим, припинення росіянами воєнної операції в Грузії.
Повідомлення про припинення Росією воєнних дій стало новиною, яку ми всі очікували. Мене поінформували про це, і я радий, що ви підтвердили цю інформацію. Тепер необхідно припинити вогонь і в найкоротший термін розробити графік відведення військ на позиції, які вони займали до початку конфлікту. Бажання Росії захистити її громадян всередині країни і межами природнє, але у той же час також природне прагнення світової спільноти гарантувати територіальну цілісність і незалежність Грузії.
Президент Росії озвучив на переговорах з Ніколя Саркозі позицію Кремля про умови майбутніх можливих переговорів щодо Південної Осетії.
Ми зараз можемо обговорити питання остаточного врегулювання проблеми при виконанні, як ми вже казали, двох умов. Перше – це повернення всіх грузинських військ на вихідні позиції дислокації, часткова демілітаризація цих військових утворень, і друга умова – це підписання відповідного юридичного зобов'язання про незастосування сили.
Документа по неприміненні сили.
При цьому важливо нагадати, що сьогодні ж міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не бажає ніяких переговорів з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі.
Ми не робимо
це умовою припинення нинішньої стадії воєнної операції, але для особистої інформації американського керівництва ми виходимо з того, що пан Саакашвілі більше не може бути нашим партнером, і було б ліпше, якби він пішов.
Російське військове командування повідомляє, що воно залишає свої війська в Грузії, цитую, на тих же місцях, де були, коли отримали наказ про припинення воєнної операції, кінець цитати. Про це повідомив сьогодні представник російського генерального штабу генерал-полковник Анатолій Ноговіцин і додав.
Якщо ми отримали команду на припинення вогню, це не означає, що ми припинили всі дії, зокрема розвідувальні і таке інше. Це було просто нерозумно. Ми стараємося контролювати ситуацію і принципово важливо чекаємо реакції грузинської сторони.
Грузинський прем'єр-міністр Ладо Гурдженідзе заявив журналістам після заяви з Кремля, що Тбілісі потребує більше свідчень про припинення воєнної операції Росії і залишається готовим до всього. Відомо, що сьогодні російська авіація знову обстрілювала горі, і жертвами стало щонайменше 6 осіб, серед яких одна дитина і два журналісти. Також було чути й вибухи в околицях Тбілісі. Окрім того, абхазьке керівництво заявило, що воно почало операцію із звільнення верхньої частини Кодорського міжгір'я від грузинських сил. У цьому регіоні перебуває російська армія у кількості 9 тисяч вояків та 350 броньованих засобів. Хоча Сухумі наполягає, що російські війська не задіяні безпосередньо в Кодорському міжгір'ї. Тим часом на 50-тисячному патріотичному мітингу в Тбілісі у вівторок президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що Грузія виходить з СНД і оголошує Абхазію та Південну Осетію окупованими територіями. У цей час в Тбілісі очікується прибуття через Азербайджан президентів Польщі, Литви, України та Естонії, які бажають продемонструвати підтримку нинішньої грузинської влади. Тут також очікують прибуття з Москви президента Франції. Сьогодні ж НАТО обговорювало ситуацію в Грузії за зачиненими дверима, скасувавши в останню мить саміт НАТО-Росія. Завтра у Брюсселі очікується зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Залучення кораблів Чорноморського флоту Росії до участі в воєнному конфлікті в Південній Осетії є недружнім кроком стосовно до України, так заявив на прес-конференції голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко. Він не виключає, що Грузія в результаті конфлікту з Росією остаточно втратила Південну Осетію і Абхазію. Ці подробиці знає Віктор Міняйло.
Анатолій Гриценко переконаний, що Україна і надалі підтримуватиме територіальну цілісність Грузії. Він зазначив, що Росія програла в стратегічному плані, оскільки агресією проти Грузії підірвала свій міжнародний авторитет. За його словами, Москва погіршила стосунки також і з Києвом.
Що стосується залучення сил і засобів Чорноморського флоту, який базується на нашій території, до участі у цьому конфлікті, я вважаю, що це недружній акт стосовно України, це спроба втягнути Україну в конфлікт і, можливо, дестабілізувати ситуацію. ситуації в Україні, в Криму. І це також неприпустимо. Я думаю, що ми повинні зробити тверезий висновок, що міждержавні відносини між Україною і Росією ніколи не будуть братерськими. Вони повинні бути прагматичні, взаємовигідні, і вони повинні бути рівноправні.
Щоправда, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський вважає, що саме Україна псує стосунки з Росією. На його думку, заяву МЗС щодо Чорноморського флоту, по суті, можна розцінювати як підготовку до оголошення війни.
Реакція української сторони перейшла певну межу. Я думаю, що ця заява демонструє ступінь ворожості до Російської Федерації, готовності піти на супержорсткі кроки проти позиції Російської Федерації в цьому конфлікті. Я думаю, що це дуже необдумані, дуже небезпечні кроки, які можна розцінювати як наближення до риторики початку заяв про можливість війни між Україною і Росією.
Щоправда, Михайло Погребінський зазначає, що згодом МЗС почав виправдовуватися, мовляв, Україна не має засобів, щоб не допустити повернення Чорноморського флоту до України. Анатолій Гриценко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив, що такі засоби є.
Це можна зробити, але чи буде політична воля це зробити? Я пропонував би, можливо, проміжний шлях. Дійсно вияснити, чи залучалися до ведення вогню ці кораблі, які залишили базу в Севастополі. І якщо так, то тоді вимагати політично, дипломатичному плані через громадськість, щоб цей корабель, якщо такий був, був виведений із бойового складу Чорноморського флоту, який базується в Севастополі. Хай забирають на Кавказ.
Попередник Анатолія Гриценка на посаді міністра оборони України, нині також член Комітету з питань оборони і держбезпеки Олександр Кузьмук, вважає необґрунтованими подібні заяви Києва.
Повинна бути чесна позиція України. Не угоду своїм тимчасовим союзникам, а скоріше за все приятелям, а повинна бути, виходячи з національних інтересів України, і оцінка ситуації. А після цього повинна бути і політичні заяви, а не такі, як сьогодні заявляє від імені України нашим ЗС.
Тим часом, за повідомленням інформагентств, Чорноморський флот Російської Федерації заблокував кілька українських суден в грузинському порту Поті. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А зараз у «Свободі сьогодні» думка про російсько-грузинський конфлікт чільного експерта провідного політика.
Перед мікрофоном «Свободи».
Донедавна Ніно Бурджанадзе була спікером грузинського парламенту. Двічі вона виконувала обов'язки президента Грузії. Бурджанадзе, хоча відійшла від великої політики, залишається однією з найпопулярніших і найвпливовіших постатей у грузинській політиці. Сьогодні Ніно Бурджанадзе відповідала на запитання Радіо Свобода. Коли грузинське керівництво вирішило відновити конституційний лад в Південній Осетії, можна було передбачити, як будуть розвиватися події. На вашу думку, як вони думали відповісти крокам Росії?
Мені важко уявити, що Росія настільки активно реагуватиме. Вони бомбардують не лише в зоні конфлікту, а й віддалені території. Це Західна Грузія. Міста і села бомбардують. Є цивільні жертви. У цій критичній ситуації я аж ніяк не можу говорити про те, що грузинський уряд міг чи не міг передбачати. Наша головна мета сьогодні – припинити воєнні дії. Я хочу подякувати Європі та Сполученим Штатам, які через активну дипломатію намагаються зупинити цей конфлікт. На жаль, цього не вистачає. І видається, що міжнародна громадськість повинна вдатися до якогось іншого механізму, щоб зупинити воєнні дії і забезпечити початок переговорів.
Пані Бурджанадзе, що, на вашу думку, конкретно може зробити Захід, щоб допомогти Грузії?
Ми очікуємо, що цю ситуацію оцінять відповідно. Ніхто не відвернеться від того факту, що бомбардують суверенну державу, і що серйозні дипломатичні механізми будуть застосовані для припинення вогню та початку переговорів. Ніхто не чекає і не хоче бачити якогось оголошення війни Росії. Але наш модерний світ має серйозні механізми, якими можна змусити країну дотримуватися міжнародних прав і не бомбардувати суверенну державу. Є механізми, які можуть змусити всі сторони сісти за стіл переговорів. Щоб це сталося, потрібне широкомасштабне зусилля.
Чи Тбілісі розчарувалося в західній підтримці, чи можна так сказати?
Сам цухарот русечи шейкна сакартвелос хати.
Я дуже добре знаю, наскільки наші західні друзі віддані Грузії. Я повинна наголосити, що зараз багато уваги зосереджено на Грузії. Але ситуація зараз настільки загострена, що нормальних дипломатичних важелів просто не вистачає. Це не лише проблема Грузії. Кожна країна хоче мати нормальні стосунки зі своїми сусідами, зокрема з таким великим сусідом, як Росія. Однак, коли інтереси двох держав є настільки різними, важко говорити про спільні цілі. Грузія хоче бути ближче до НАТО, хоче інтегруватися у європейські структури. Росія вороже сприймає ці кроки. В результаті було неможливо встановити нормальні взаємини. Те, що зараз відбувається в Грузії, це покарання Грузії за її політичну орієнтацію протягом останніх кількох років. Грузію карають, бо вона хоче бути членом НАТО, хоче бути політично незалежною. Міжнародна спільнота повинна це врахувати.
Дрісі моцмені дрес картолеби аріан. Качен сам ганц обас.
Таку думку Радіо Свобода висловила колишній спікер парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає. Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і далі у передачі. Протести перед російськими дипломатичними представництвами в Україні. Які вимоги?
Де ступить, знаєте, його лапоть, то вже його родина.
Нас визволяли, нас, так Чечню, так вони всіх визволяють.
Чи впевнені ви у здатності нашої армії захистити кордони України? Ваша думка?
Я не думаю, що над нами щось нависає, але у цьому неспокійному світі, особливо останні події у Грузії, підказують, що треба тримати порох сухим, а шаблі гострими.
Про все це і більше далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні у Києві низка політичних партій та громадських організацій пікетували посольство Росії. Вони вимагали від Росії припинити воєнні дії на території Грузії і надати гарантії територіальної цілісності і безпеки Україні. Подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Пікетування проходило під гаслами «Кремль – руки геть від Грузії», «Геть кривавий ведмідь», «Україна з Грузією». Лідер Української народної партії, народний депутат Іван Заєць передав звернення до російських дипломатів з вимогою припинити військову агресію Росії проти Грузії. Іван Заєць далі.
Україна і її громадяни, влада має оцінити вторгнення Росії на територію Грузії як агресію, як порушення міжнародного права, намагання порушити територіальну цілісність і суверенітет Грузії. Обов'язково треба домогтися замін так званого миротворчого контингента російського на справді сили, які здійснюють миротворчу діяльність. Українська влада має зробити далекосяжні висновки з цього конфлікту і поставити питання про скорочення строку перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.
Після пікетування посольства Росії активісти УНП відправились до дипломатичної місії Грузії, щоб висловити свою солідарність з грузинським народом. Представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» під час пікетування російського посольства закликали громадян України і міжнародну спільноту, цитую, «засудити імперську агресію Кремля, підтримати братній грузинський народ». Кінець цитати.
До репортажу Богдани Костюк додам, що посольство Росії готове до спілкування з українською громадськістю, з усіма, хто готовий вести конструктивний діалог. Про це повідомив кореспондентові агенції «Інтерфакс Україна» радник-посланник посольства Росії Всеволод Лоскутов. Тим часом у Львові протести під стінами Генконсульства Росії тривають уже другий день поспіль і будуть щодня, так кажуть учасники. Грузинська громада Львова і українці вимагають від Росії вивести війська з території території Грузії. І сьогодні близько 100 добровольців, унсовців, зголосилися для участі у бойових діях на боці Грузії. Ці подробиці знає Галина Терещук.
Уна Унсо має досвід у воєнних діях в Абхазії у 1993 році. Семеро унсовців, з них троє львів'ян, загинули на грузинській землі. Двоє спочивають на Личаківському цвинтарі. Голова обласного осередку Уна Унсо Володимир Холявінський заявив, що ніякої мобілізації організація не проводить, хоча досвід її добровольців на часі. Однак вони не поїдуть у Грузію, допоки не буде на це волі керівників держави.
Спеціальних вишкіль не відбувається. Зараз у нас такі є вишкільні табори в Карпатах. Проводяться два, а спеціально ми не проводимо.
Грузинська громада у Львові малочисельна, переважно це біженці з Грузії, які брали участь у громадянській війні в 90-х. І ще тоді усвідомлювали, що це не є війна етнічних меншин, а грузино-російська, зазначив в коментарі Радіо Свобода заступник голови грузинської громади Львова Джумбер Дзігуа. Акціями біля Генконсульства Росії грузини, які мешкають у Львові, хочуть донести до світової громадськості те, що відбувається в Грузії. Сьогодні Джумбер спілкувався зі своїми рідними.
На початку, перед тим, як росіяни зайшли в місто, це місто Зугліді, то нашим вдалося виїхати в межах 30-кілометрової зони.
Чимало експертів прогнозують, що грузино-російська війна може спровокувати антиросійські настрої в Галичині, адже переважна більшість львів'ян підтримують позицію Грузії.
Де ступить, знаєте, його лапоть, то вже його родина.
Нас визволяли, нас, так Чечню, так вони всіх визволяють. Розумієте, їх хлібом не годують, хлібом їх не треба годувати, тільки дай їм, щоб когось визволяли.
Ми проти того, що Росія напала на Грузію. Ми хочемо, щоб вони вийшли звідти.
Сьогодні Грузія, завтра Україна.
Так заявляють нині як львів'яни, так і місцеві політики. Уна Унсо, скажімо, зазначає, що наступною після Грузії може стати Україна. Тому, відстоюючи територіальну цілісність Грузії, українці фактично відстоюватимуть Україну. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
З вами «Свобода» сьогодні. Грузинська армія за своїм воєнним потенціалом програє російській армії в збройному конфлікті на Кавказі. Так вважає експерт Центру політичного аналізу «Стратегема» Дмитро Тимчук. А чи готова до імовірних збройних конфліктів українська армія? Дізнавалася Надія Шерстюк.
Цього року український флот відзначає свою 16-ту річницю. Насправді ж групу кораблів і військових частин, розкиданих півднем України, військово-морськими силами можна було назвати лише на початку 2000 року. Саме у 2001 році український флот провів перше комплексне тактико-стратегічне навчання в Чорному морі. Наскільки боєздатним нині є український флот, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Експерти кажуть, що на 80-90% боєпідготовку українських моряків оплачує НАТО та Сполучені Штати Америки. Лише відомий Сібриз, за повідомленням прес-служби флоту, дає змогу провести вишкіл половини командного складу і чверті особового складу ВМС України. Втім, якщо якісно український флот не поступається Чорноморському флоту Росії, то кількісно він менший росіян більш як у четверо. Експерти кажуть, що у випадку необхідності блокування Севастопольської бухти, щоб не допустити фізичного входження туди кораблів іноземного флоту, сил лише ВМС України може не вистачити. Тим більше, що у Севастополі дислокується лише кілька українських кораблів, решта в Донуславі та Одесі.
Боєздатність українського війська речник Міноборони Ігор Халявінський оцінює на відмінно. За його словами, армія забезпечена надійними і надсучасними системами протиповітряної оборони, які здатні захистити повітряний простір держави. А військові пройшли гарний вишкіл.
У нас концепція розвитку військової науки побудована таким чином, що за кожним видом збройних сил закріплено свій фаховий військовий навчальний заклад. Ми відмовляємося від великої обтяжливої кількості обслуговуючих, тобто не ті, які виконують бойові задачі, а ті, що там охороняють склади. Чисельність армії, здається, що вона зменшується, але люди почали більше займатися бойовою підготовкою.
Не так оптимістично оцінює боєздатність українського війська колишній начальник Генерального штабу Збройних сил генерал Анатолій Лопата. Після розпаду Радянського Союзу Україна не змогла технічно переоснащити власні Збройні сили.
Чисельно наше військо змінилося набагато. Наприклад, тільки сухопутних військ у нас було 726 тисяч, а сьогодні всі Збройні сили складають біля 150 тисяч. Тобто за чисельним складом ми програємо. Технічно ми не оновилися, не змогли своєчасно переозброїти і, можливо, модернізувати своє озброєння. Не багато ми доклали зусиль для того, щоб наше військо мало хороший вишкіл. Тому я можу сказати, що в багатьох випадках ми програємо за стану бойової готовності армії колишнього РСФСР.
Так вважає генерал Анатолій Лопата. А чи впевнені ви у здатності нашої армії захистити кордони України? Це опитування не відзеркалює думку всіх громадян, але 80% відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.ua відповіли ні, не впевнені. А ось думка киян.
Здатно, да. Що видно, тому що вони українці і вони повинні захищати своїх. Впевнений за них.
Я вірю в Україну, в українську армію, в українську державу. Ми все можемо. Моя особиста думка гарантується виключно на патріотизмі і вірю в свою державу і силу її.
Я думаю, що вона груддю захистить, закриє неньку Україну. Я переконаний в цьому. Якщо їй буде не ставати сили, то чоловіцтво, козацтво стане до лав. Я не думаю, що над нами щось нависає, але у цьому неспокійному світі, особливо останні події у Грузії, підказують, що треба тримати порох сухим, а шаблі гострими.
Нагадаю, що найновішу інформацію, фотографії, відео з подій, що відбуваються у Грузії, ви можете читати і бачити на сайті radiosvoboda.ua. А у «Свободі» сьогодні ще одна тема, і ми поговоримо про театр. Вперше вільний театр з Мінська взяв участь у щорічному святі театрів на заміській дачі Вацлава Гавела. На Градичку в себе вдома в Білорусі театр заборонений, вільний театр режимом Олександра Лукашенка. На виставі побувала Оксана Пеленська.
За міську дачу Вацлава Гавела, що в підгір'ї Кирконошів у мальовничому селі Градичик, знають всі чехи. Саме тут, на початку 70-х, збирались однодумці відомого дисидента Вацлава Гавела, який згодом став першим чеським президентом. Тоді, 30 років тому, Гавел з друзями на Градичку обговорювали, як боротись з тоталітарним комуністичним режимом. Задачею вела неустанний нагляд СТБ – Комуністична служба безпеки. Щоб замаскувати діяльність, гості Вацлава Гавела не раз говорили, що збираються на Градичку, щоб грати в аматорський театр. Невеликі одноактні п'єси справді грали. Переважно їх автором був Вацлав Гавел. Так народилась ідея свята театру в саду, біля дачі. Ця традиція живе і нині, говорить Андрій Кроп, відомий чеський режисер, близький приятель Гавела і постановник більшості його п'єс.
Славності мають свою благолету в традиції.
Наші свята мають довгорічну традицію. Вони пов'язані з празьким театром на Тагу з листопадом 1975 року, коли відбулася прем'єра п'єси Гавела «Жебрацька опера». Між іншим, спочатку була вистава, а потім ми вигадали її назву. На Градечку п'єсу поставили друзі Гавела, переважно робітники сцени. Тах – то в театрі такий пристрій, на якому тримається декорація, тому театр називається на Тагу. Тобто це означає, що в ньому тоді переважали робітники сцени. Колісацький
дівало. Одним з робітників сцени, що працював з кулісами, як кажуть чехи, колісаком, був і Вацлав Гавел. Жодної іншої роботи Гавелу режим не давав. Саме ця двійка – Гавел і Андрій Кроп, до речі, батько Кроба був родом з Волині, утримала живою традицію свята театру в саду і донині. Не змінився й головний принцип свята – ширити ідеї свободи і демократії у світі. Цього року на Градечик Вацлав Гавел запросив вільний театр з Мінська. Діяльність театру на батьківщині офіційно заборонена. Режисер театру Микола Халєзін показав свою п'єсу «Покоління джинс», присвячену праву людини на життя на свободі, говорить Микола Халєзін.
Ми цілком заборонений театр. Більше того, всі наші актори, які раніше працювали в інших театрах, їх всіх звільнили. Хтось сидів у тюрмі і арештували всіх. Арештували тому, що ми займаємось тим, з чим хочемо, займаємось творчістю. 22 серпня минулого року скоро буде рівно рік, як арештували увесь театр разом з глядачами, близько 60 осіб. Після цього нам не дають працювати, ми не маємо сцени, не можемо її взяти в оренду, не можемо зареєструватись.
Ми не можемо зареєструвати театр.
Вільний театр з Мінська на градочку Вацлава Гавела мав великий успіх. Але все ж найбільша мрія театру – виступати на батьківщині в Білорусі – ще не сповнилась. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу, говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода» – тема програми, які наслідки матиме російсько-грузинська війна для регіональної і глобальної безпеки. Що може бути захистом України від зовнішньої агресії – НАТО чи нейтралітет? В гостях у «Вечірньої Свободи» Анатолій Гриценко, народний депутат, голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Добрий вечір, пане Анатолію.
Добрий вечір.
Ви сьогодні головний ньюзмейкер, з вами дуже багато новин пов'язано.
Ну, це, мабуть, тому, що зараз багато людей відпустили через те.
Я думаю, що через вчасність появи на люди і, власне, сьогоднішній брифінг, він так само був присвячений головній провідній темі кількох останніх днів – це російсько-грузинська війна. І докладніше на заявлену тему ми будемо говорити з гостем за 5 хвилин після того, як послухаємо останні новини у викладі Зиновія Фріса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Президент Росії Дмитро Медведєв наказав сьогодні зупинити воєнну операцію російської армії проти Грузії.
Я принял решение завершить операцию по принуждению грузинских властей к миру. Цель операции достигнута. Безопасность наших миротворческих сил и гражданского населения восстановлена. Агрессор наказан и понес очень значительные потери.
Президент Росії. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що для Москви є небажаним подальше перебування на посаді президента Грузії Михаїла Саакашвілі.
Он совершил преступные деяния против наших граждан,
заявив міністр. Президенти Росії та Франції Дмитро Медведєв і Ніколя Саркозі в ході переговорів у Москві виробили 6 основних принципів угоди про врегулювання кризи в Південній Осетії. Документ передбачає, зокрема, припинення вогню, виведення російських і грузинських формувань на позиції до початку бойових дій і зобов'язання забезпечити вільне постачання до регіону гуманітарної допомоги. У документі також мовиться, що до обговорення плану довгострокового врегулювання в зоні грузинсько-осетинського конфлікту залишаться російські миротворці. Крім того, сторони домовились розпочати міжнародне обговорення питання про статус Південної Осетії та Абхазії. Президент Франції Саркозі, торкаючись вимог Росії, заявив: це цілком нормально, що Росія хоче захищати свої інтереси та інтереси росіян всередині Росії, так само, як інтереси російськомовного населення за межами Росії. Так само важливо, що ми, я маю на увазі світова спільнота, хочемо гарантувати цілісність, суверенітет і незалежність Грузії. Найближчим часом президент Франції вилетить до Тбілісі для обговорення деталей угоди з керівництвом Грузії. Грузія ухвалила рішення вийти зі Співдружності Незалежних Держав і закликає Україну наслідувати її приклад. Про це заявив президент Грузії Міхаїл Саакашвілі, виступаючи сьогодні на патріотичному мітингу в Тбілісі. За словами Саакашвілі, відповідне рішення було ухвалене після консультації з головою парламенту. Саакашвілі звинуватив Путіна у тому, що той хоче відновлення Радянського Союзу.
Those people who are bombing us, they want to...
Люди, які бомблять нас, хочуть відновити Радянський Союз, заявив Саакашвілі. Генеральний секретар НАТО Яабде Гоопсхефер заявив, що рішення саміту НАТО в Бухаресті про перспективи прийому до Альянсу України та Грузії залишаються в силі. Яабде Гоопсхефер також наголосив, що ситуація в Південній Осетії не вплине на перспективу отримання двома державами плану дій про членство, що розглядає розглядатиметься на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО на початку грудня. Україна та Грузія є суверенними державами. Рішення про перспективи надання їм ПДЧ не є пакетними, а ухвалюється на індивідуальній основі, заявив генсек НАТО. Росія категорично виступає проти вступу України та Грузії до НАТО. Президент України Віктор Ющенко назвав небезпечним прецедентом використання кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації у військових операціях або блокуванні акваторії Чорного моря. Про це Ющенко заявив у вівторок на прес-конференції в аеропорту Сімферополь перед візитом до Грузії. За словами президента, через такі прецеденти Україна втягується у військові конфлікти, не бажаючи того. Біженцями внаслідок конфлікту в Грузії стали близько 100 тисяч осіб. Про це повідомляє Організація Об'єднаних Націй. Ці оцінки ґрунтуються на даних урядів Грузії та Росії. Повідомляє, що приблизно 30 тисяч мешканців Південної Осетії втекли до Росії на територію Північної Осетії. Водночас 12 тисяч осіб стали біженцями в межах самої Південної Осетії. Ще 56 тисяч осіб покинули свої домівки в центральних районах Грузії та місті Горі. І останнє повідомлення, воно вже не торкається подій у Грузії. Дзюдоїст Роман Гонтюк завоював першу медаль для України на іграх 29-ї Олімпіади, що проходять у китайській столиці. Гонтюк виборов бронзу у змаганнях чоловіків у ваговій категорії до 81 кілограма. І це всі події на ці півгодини. Романе, передаю мікрофон.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Які наслідки матиме російсько-грузинська війна для регіональної глобальної безпеки? Що може бути захистом України від зовнішньої агресії? НАТО чи нейтралітет? Про все це говоримо з гостем сьогоднішньої програми Анатолієм Гриценком, народним депутатом, головою парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Але перед тим звернімося до коментаря. Я тут не можу не навести анекдот дня. Внаслідок вжитку нового терміну російською владою примушення до миру в Російській Федерації з'явилися нові з відповідною розшифровкою. Примушення до щедрості, пограбування, примушення до відпустки, звільнення, примушення до покращення здоров'я, побиття, примушення до зміни ситуації, арешт, примушення до весілля, зґвалтування і примушення до дружби, газ по $500. Сила – страшна штука. Неконтрольована сила – ще страшніша. Спокуса застосування сили неконтрольованої та надмірної – ще страшніше. Україна може все це спостерігати в Грузії і думати про своє майбутнє, тому що спокуса застосування неконтрольованої сили – річ страшна. Ну а далі Олексій Сімаков.
Грузинський сценарій в Україні можливий, говорить більшість вітчизняних аналітиків. Після воєнної агресії Росії проти Грузії Україна більше не може почуватися у безпеці, запевняють вони. Україні потрібно бути надзвичайно стриманою щодо конфлікту у Грузії і координувати свої дії та заяви спільно з НАТО і Європейським Союзом, щоб потім Україна не залишилася сама, каже німецький політолог Гегерт Сімон. Депутат від Комуністичної партії України Олександр Голуб вважає, що НАТО не стане гарантом безпеки для України.
Так, це є по вказівках Сполучених Штатів. Якщо Ющенко буде діяти за такими самими лекалами, то, звичайно, в Україні буде нестабільність. Хоча жодних підстав для реалізації в Україні подібного сценарію я на сьогоднішній день не бачу. Я думаю, що НАТО, скоріш за все, стане фактором, який врешті-решт призведе до розколу України, і не буде Україна тоді існувати як єдина держава, принаймні в тих географічних кордонах, яких вона існує сьогодні.
А от голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джордж іншої думки.
Головним фактором посилення безпеки для України є співробітництво з НАТО, членство в НАТО. Це посилює національну безпеку держави. І очевидним є те, що членство в НАТО – це гарант безпеки України. Деякі кремлівські політики, вони розцінили результат Українського саміту як слабкість НАТО, як слабкість Заходу. Якби і Грузія, і Україна отримали ПДЧ в Бухаресті, можливо, такої активізації не було.
Раніше колишній посол США в ООН Річард Холбрук заявляв, що після Грузії метою для Росії буде Україна. А тим часом міжнародна спільнота поки що не в змозі врегулювати російсько-грузинський військовий конфлікт. З боку країн Заходу лунають лише ноти протесту, у той час як президент Грузії Михайло Саакашвілі закликає допомогти Грузії у протистоянні з Росією. Раді безпеки ООН не вдалося помирити Росію та Грузію. Чергове засідання завершилося без результатів. Москва відкинула резолюцію, запропоновану міністром закордонних справ Франції Бернаром Кушніром, бо в ній нічого не сказано про агресію Грузії, і вона потребує до опрацювання. Про це заявив постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Франція хотіла сьогодні ухвалити готову резолюцію, але тепер засідання Ради безпеки буде перенесено, щоб погодити проект документа з Росією, яка має право вето у Раді безпеки ООН. Експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко пояснює, чому Росія не рахується з позицією Заходу.
Позиція Заходу не є чітко вираженою і ясною, і однозначною. Рахуватися можна лише з однозначною позицією. Захід надзвичайно слабкий зараз. Інститути західні перебувають в деморалізованому стані. Сполучені Штати чи НАТО могли б ввести частину тих військово-морських з'єднань, які перебувають в Середземному морі зараз, до берегів Грузії. Однак цього не було зроблено, тому силу застосовує тільки Росія, не відчуваючи будь-якого опору.
Міжнародні експерти та дипломати вважають, що Росія прагне повернути під свій вплив пострадянські держави, які здобули незалежність 17 років тому.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» і тема програми, які наслідки матиме російсько-грузинська війна для регіональної глобальної безпеки, що може бути захистом України від зовнішньої агресії НАТО чи нейтралітет. Гість програми Анатолій Гриценко, народний депутат, голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. І, пане Гриценко, найперше питання, які наслідки залишить по собі російсько-грузинський конфлікт для регіональної та глобальної безпеки?
Ви знаєте, я тільки що прослухав різні коментарі. З усього, що було сказано, я можу подати тільки з одним фактором, який був правильно названий. Це те, що Росія намагається відновити свій вплив на ті країни, які були раніше республіками колишнього Радянського Союзу. Очевидно, крім трьох балтійських держав, які вже стали членами і ЄС, і НАТО. Це правда. Але ще два важливі фактори, які мають бути названі, і вони важливі для аналізу. Перший – це прецедент Косово, який відкрив так званий ящик Пандори, і відповідні конфлікти, заморожені або летліючі, можуть прийти в гарячу фазу будь-де і будь-коли. По всій планеті їх понад 150. І от Південний Кавказ – це перший такий приклад. Це фактично було зведення рахунків, якщо говорити образно, Росії за те, що не прислухалися до її думки, коли визнавали незалежність Косово. Я хочу наголосити, що Росія не визнала незалежність Косово, Україна також не визнала. Але це не означає, що Росія буде послідовною, не визнаючи незалежність Південної Осетії або Абхазії. Якщо говорити про наслідки, треба зрозуміти, що відбулося. Перше, що відбулося, це завдяки, на мій погляд, давайте будемо говорити чесно, непродуманому і помилковому рішенню президента Саакашвілі, заморожений конфлікт був переведений в гарячу фазу. Це було хибне рішення, не узгоджене ні з партнерами по НАТО, ні з Україною, до якого вдався президент. І врешті-решт мета не була досягнута. Він хотів відновити конституційний контроль за Південною Осетією, але по факту це виявиться не завтра, не післязавтра, можливо, трохи пізніше. Грузія втратила фактично дві республіки. І це не сприятиме стабільності в цьому регіоні. Я думаю, що наслідком є втрата довіри до Росії як партнера, який може нести демократичні цінності, які, як вірили ще часів Горбачова, тоді Радянського Союзу, а потім пізніше Росії, Єльцина, можна якимось чином умиротворити і залучити до ефективної співпраці в рамках міжнародного права, спільно вирішуючи питання зовнішньої безпеки. Зараз усі побачили, як може діяти Росія. Вона може, виходячи з свого власного інтересу, порушити норми міжнародного права, вдатися до широкомасштабної агресії і при цьому нікого не слухати. Я можу також погодитися з тим, що підтвердили свою неефективність міжнародні структури, в першу чергу Організація Об'єднаних Націй. І це також зрозуміло. Якщо частиною конфлікту або стороною конфлікту є постійний член Ради безпеки, значить рішення не буде прийнято ніякого.
І ніколи.
І ніколи. І це означає, що залишаються тоді інші формати, або посередники, або двосторонні відносини, або військові союзи. Знову таки, говорячи про військові союзи. І Європейський Союз з його спільною зовнішньою оборонною політикою, і НАТО. Коли мова йде про захист своїх країн-членів, вони, безумовно, будуть діяти негайно, рішуче і себе захищатимуть. Коли мова йде про країни поза межами членства в Альянсі, як випадок з Грузії, ми бачимо, що можуть бути, хоч і з запізненням днів на 5, але колективно погоджені зусилля дипломатичного і політичного характеру. І вони дадуть результат, очевидно, вже на цьому тижні. Але, якби мова дійшла до прийняття рішення, про яке говорив Сушко, про направлення військової сили, я тут ставлю дуже великий знак питання і практично з ймовірністю 99%. Тому що Тут уже вступають інші фактори – політичний, економічний і так далі. І якщо безпека забезпечується колективно і спільно, то переговори з «Газпромом» щодо ціни на газ проводить кожна західна країна окремо. І це зразу розділяє їх, тому що енергозалежність від Росії зберігається. Росія цим вміло користується поки що. Тому ми можемо визнати, що станом на зараз світ став менш безпечним, ніж був раніше. Прецедент перший після Косово відбувся. Я не бачу жодних передумов для того, що протягом наступних 10-15, навіть 20 років якимось чином відновився конституційний контроль Тбілісі над цими двома республіками. Скоріше за все, вони стануть самостійними державами або приєднаються до Росії. Зараз про це важко говорити, але це втрата для Грузії. І щоб не говорили про необхідність збереження територіальної цілісності суверенітету, Україна може говорити про це, говорити з моральним правом. Вона не визнала незалежність Косово. З західним країнам, які визнали в такій же самій ситуації після референдуму, про це дуже важко говорити.
Ви ж знаєте, що вони дуже складно пояснюють, що Косово не є прецедентом, оскільки там сталася гуманітарна катастрофа. Ту саму лексику про гуманітарну катастрофу і геноцид озвучив прем'єр Путін. У мене ледь не зірвалося з язика президент Путін, який був ньюзмейкером останніх днів. Ви знаєте, вжив ту саму лексику і риторику, до якої вдавався Захід раніше.
А давайте тільки суть і форму. Значить, по суті, дійсно, тут є проблема. І вона не чорно-біла. Росія – агресор і жертва Грузії. Насправді, вона має сірі відтінки. І я так само, як людина з військовим минулим, я дуже боляче сприймав, дивлячись за екрани телебачення, я тоді був за кордоном у відпустці, CNN, BBC, РТР-планета, застосування систем залпового вогню град проти власного населення. Це неприйнятно в третьому тисячолітті. Більше того, я переконаний, що посадові особи, які віддали в грузинських збройних силах наказ на застосування систем ГРАД для відновлення конституційного порядку, вони повинні бути віддані під суд. Цього не можна робити, цього не робили в інших державах, на багато інших ситуаціях. Але тепер по формі. Не керівництво Росії буде читати мораль світу. Тому що ми з вами пам'ятаємо, і люди молодші пам'ятають, як рішенням керівництва Росії розстріляли з танків російський парламент, як, це цитата, мочили в сортирах все, що рухається в Чечні, не говорячи тоді про втрати цивільного населення, про геноцид, як залишили в руїнах всю Чечню, включаючи столицю Грозний і так далі. Тому можуть говорити про негативний характер рішення з трагічними наслідками для життя людей по застосуванню озброєння проти власного населення, ті керівники держав, які змогли спокійно, в мирному порядку вирішити складні проблеми сепаратизму. До речі, включаючи президентів України.
Я розумію.
Кравчука, зокрема. Який зміг розвалити ситуацію в Криму з Мішковим без застосування сили. І, до речі, Кучма також не...
Пан Кравчук вчора був у цій студії, ми б говорили ту саму тему.
Кучма також не бив танками по приміщенню в Сєвєродонецьку, де утворювалася республіка Пісуар, пам'ятаєте, так?
Ви слухаєте «Вечірню свободу» і тема програми «Які наслідки матиме російсько-грузинська війна для регіональної глобальної безпеки? Що може бути захистом України від зовнішньої агресії, НАТО чи нейтралітет?» І пан Гриценко до цього згадав і ситуацію з Чорноморським флотом. От новина сьогоднішнього дня, яка не може не викликати якихось абсурдних асоціацій або, скажімо, нервового сміху. Росіяни заблокували українських моряків у грузинському порту. Чорноморський флот, який базується в Україні, в Севастополі, вийшов до берегів Абхазії. З українського, тобто з грузинського порту, українці не могли вийти, тому що їх заблокував Чорноморський флот. Ну, як таке розуміти взагалі?
Я вважаю, що це недружній акт з боку Росії, коли, не ставлячи до відома керівництва України, направляються кораблі Чорноморського флоту, які базуються в Севастополі, для виконання завдань, м'яко скажу, недружнього характеру стосовно нашого стратегічного партнера Грузії. І ми чули заяву Міністерства закордонних справ про те, що буде розглянути питання щодо, можливо, заборони на повернення. Тут я сказав би дві речі. Перше, треба робити ті заяви, які потім можуть бути підкріплені справами, а не потім, вибачте, з'їжджати з цієї теми і знову, щоб...
Ну, в який спосіб не пустити кораблі, цікаво.
Якщо буде визначено таке завдання, і будуть політики готові нести відповідальність за його виконання, навіть якщо наслідки будуть негативними, це завдання буде виконано. Способів багато не дати допустити. Але я думаю, що...
Які, назвіть?
Я не хочу зараз про це говорити, провокуючи ситуацію. Я сказав про інше. Можливо, після тієї заяви треба було прийняти компромісне рішення. Засобами розвідки і разом з консультаціями з російською і грузинською стороною вияснити, чи використовувався хоча б один з кораблів, які залишили базу в Севастополі, для знищення ракетного крейсера Грузії. І якщо так, я думаю, є принаймні моральне право вимагати того, щоб цей корабель був виведений із складу Чорноморського флоту, який базується. Хай не прийде воно в Російськ, тому що це неправильно. Але якщо такі дії повторюватимуться далі, і з української землі буде нестися смерть, в тому числі країна нашим стратегічним партнерам, от тоді це буде дуже серйозно. Треба буде ставити питання про перебування флоту на нашій території. Я дуже сподіваюся, що вистачить розуму і в Росії не робити таких кроків далі.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», і ми говоримо з гостем програми Анатолієм Гриценком, головою парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, стосовно того, що може бути захистом України від зовнішньої агресії. Пане Анатолію, скажіть, чи є підстави коригувати оборонну доктрину України на сьогоднішній день?
Ви знаєте, в тому вигляді, в якому існує наша оборонна доктрина, це документ досить загального характеру, який з одного боку окреслює підходи до виконання завдань оборони, і в цьому плані можна не вносити суттєвих змін. З іншого боку, на відміну від радянської воєнної доктрини, він не містить додатку закритого характеру секретно, який є основою для оборонного планування.
Тобто, якщо говорити простіше, то наша оборонна доктрина нікого не називає ворогом України або не передбачає загроз ззовні і немає секретного документу, який би визначав цих ворогів або зовнішні загрози.
Немає додатку до доктрини, але є документи іншого характеру. Вони розробляються Генеральним штабом і потім затверджуються президентом як Верховним командувачем. І я брав участь в розробці такого документу на 6 років у 2005 році. Він називається «Стратегічний замисел на застосування Збройних сил». Це документ з грифом таємності понад цілком таємно. Про зміст говорити не можна, але про структуру я можу сказати. Це документ, в якому аналізуються загрози будь-якого характеру, оцінюється їх ймовірність, оцінюються необхідні сили і засоби для протидії цим загрозам. І там визначено 7 базових сценаріїв, які передбачають, в тому числі, конфлікти такого плану, як ми спостерігали. Можливо, в цей документ треба внести зміни. Єдине, що стосується ймовірності його виникнення. Вона зараз вища, ніж була до 7 серпня цього року.
В цьому документі говориться про загрози, які взагалі виникають по всьому периметру кордонів України. Правильно?
І внутрішнього характеру, в тому числі на кшталт повені, і зовнішнього характеру застосування проти України Збройної сили.
Зрозуміло. Чи лишилися шанси в України після Грузії залишатися нейтральною державою?
Ви знаєте, Україна в особливій ситуації. На нашій території базується об'єднання військове. Це Чорноморський флот Російської Федерації. І за жодних умов ми не можемо бути нейтральними, тому що ця сила застосовується проти інших країн. Якби ми поставили зараз питання про нейтральність, сказали, а, треба було діяти Б і негайно виводити флот з нашої території. Тому я вважаю всі ці балачки неперспективними, навіть якщо буде прийнято таке консенсусне рішення, в чому я сумніваюся, після 2017 року. Але з урахуванням того, як діє Чорноморський флот і як дозволяє собі діяти Росія, а вона, я думаю, буде дозволяти собі все частіше так діяти, то говорити про нейтральність, навіть як було домінуюче бажання всередині країни, немає підстав. Ми негайно ускладнили завтра ж відносини з Росією, тому що треба було вимагати виведення флоту. Тим більше, що нейтралітет треба, щоб визнали ключові країни. Росія не визнає, тому що треба буде вилучити флот. Ну і потім давайте все-таки серйозно думати. Можливий підхід до нейтралітету лише тоді, коли в світі домінує право. Те, що ми бачили в Грузії, ми бачили порушення міжнародного права без адекватного реагування, особливо в перші дні, коли були найбільші втрати з боку світової спільноти. Тому як можна віддати турботу про безпеки в руки когось замість себе. Я вважаю, що все-таки треба об'єднувати зусилля і об'єднувати зусилля з тими країнами, цінності, які близькі для України.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» і тема програми, які наслідки матиме російсько-грузинська війна для регіональної глобальної безпеки, що може бути захистом України від зовнішньої агресії, НАТО чи нейтралітет. Про це говоримо з Анатолієм Гриценком, головою парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. І перед тим, як поставити наступне питання, я звернуся до новин останнього дня. УНЯН передає, Москва не має наміру вести переговори з Саакашвілі, і про це заявляє ніхто інший, як голова Міністерства закордонних справ Росії. Ну, далі просто цитувати можна, і і далі вже коментувати. За словами російського дипломата, саме тому він сказав державному, нам пояснює, чому, сказав державному секретареві США Кондолізі Райс, що Росія не ставить відхід Саакашвілі обов'язковою мовою припинення нинішньої стадії військової операції. Він також заявив, що Райс вважала за можливе тут же обдзвонювати своїх європейських колег, заявляючи, ніби я сказав їй, що ми вирішили повалити Саакашвілі, і лише після цього припинимо військову операцію. Хтось навіть вписав подібну нісенітницю в промову, яку запропонували висловити президентові Бушу. У нас немає ніяких планів нікого скидати, це взагалі не в нашій політичній культурі і не в арсеналі нашої зовнішньої політики, підкреслив керівник Міністерства закордонних справ Росії. Пане Анатолію, вчора, я вже говорив, в цій студії був пан Кравчук, і ми з ним говорили про те, яку мову розуміє Росія. Після таких откровень кількох днів з боку провідного дипломата Російської Федерації, коли застосовується недипломатична лексика, в мене подібне питання, як і до пана Кравчука, до вас. Яку мову розуміє Росія?
Давайте ми не будемо жити в світі ілюзій, а прийдемо у реальну абсолютну площину. Давайте визнаємо, що ніколи не було, немає і не буде братських відносин між Україною і Росією. От просто не буде. Треба забути цю ностальгію, тому що її не було. Братські відносини можливі між людьми. От у мене брат, до речі, рідний, громадянин Росії, от у мене братські з ним відносини. А між державних відносин між Україною і Росією братських не може бути за визначенням. Це не означає, що відносини будуть погані. Вони можуть дуже добрі, можуть бути середні. Але вони повинні бути а. реалістичні, прагматичні, б. взаємовигідні і це рівноправні, базуватися на нормах права. От такі відносини треба будувати з Росією. Вона їх буде розуміти. І коли переходимо до флоту, то от я зразу сьогодні я озвучив цю пропозицію і наполягатиму в четвер на засіданні комітету, щоб ми її підтримали. Згідно з підписаним 97-му році угодом по Чорноморському флоту, з 2008 року Росія має перейти на оплату оренди за об'єкти, які вона орендує для Чорноморського флоту, відповідно до законодавства України. Законодавство України передбачає ринкову оцінку вартості і так далі. Експерти вже попередньо оцінили приблизно мільярд доларів. До цього Росія зменшувала наш державний борг на 97 мільйонів кожного року, починаючи з 97-го. В угодах підписано, з 8-го переходимо на реальну ринкову вартість. Для цього Україні треба зробити лише один крок – обнулити борг з Росією. Він зараз складає, станом на 97-й рік, а тепер залишилось, лише 1,3 мільярда доларів. Я запропонував і наполягатиму, щоб уряд в проєкт змін до бюджету в вересні, Юлія Володимирівна каже, що зараз є понад 20 мільярдів, віддати Росії цей борг і негайно змусити через переговори, згідно підписаних угод, платити кожного року по мільярду.
Пане Гриценко, ви самі сказали, давайте будемо реалістами. Невже Росії сподобається?
А це записано в документах.
Невже?
Це не те, що треба говорити, це те, що треба виконувати.
Я думаю, що були і угоди поміж Грузією та Росією про дотримання і не введення військ, розумієте? Але росіяни пішли територію Грузії воювати. І тут жоден документ вже не спрацьовує, в тому числі міжнародні документи.
То був стан війни
міжнародного права.
Після помилкового рішення, яке сказав Саакашвілі.
Я розумію.
І там маєтник качувся в іншу
сторону.
Дивіться,
Росії це може не сподобатися і все. І вибачте, вона почне діяти так, як і заманеться.
Є міждержавні угоди. Є механізми вирішення. От тут, в мирній, спокійній обстановці, ніхто ж не спонукає.
Давайте будемо реалістами. Кожен український керівник, коли приходить до влади, перший візит робить куди? В Москву. Чи є сенс від цих візитів? Чи отримує Україна бонуси, окрім запопадливої поведінки українського керівника, хто б то не був, Кравчук, Кучма, Ющенко, Тимошенко, Янукович, посміхатися красиво, говорити добрі речі російським колегам, від цього користі ніякої немає Україна. Газ як дорожчав, так і буде дорожчати. Росія як ставила поперед взагалі всіх питань національні інтереси, так і буде їх ставити. Україна не отримує бонус.
Ви мені абсолютно нічого не суперечите. Якщо ми хочемо бути незалежними, не повзати коліна, треба платити реальну ціну за газ.
Я маю на увазі, що Росії це не сподобається, те, що ви говорите.
Да, будь ласка, але ми, коли підписували базові угоди на 97-му році, був пакет. І тоді газ був по 50 доларів. І ще в 2004-2005 за транзит ми отримали в вигляді компенсації 28 мільярдів кубів газу. Зараз 9, і газ по 179,5. Тобто одна з сфер підписаних угод перейшла в ринкову сферу з братської. Значить, і тут вона перейде, тим більше для цього є вся нормативна база. Вся абсолютно нормативна база, яку сприйме будь-яка міжнародна спільнота. Це не те, що ми будемо просити, як зараз говорять про те, щоб Росія уклала з нами угоду там про порядок входу, виходу з суден і так далі. Це те, що переговори можуть бути довго. Це підписаний документ і підписаний 12 років тому. Крапка.
Зрозуміло. Ви слухаєте «Вечірню свободу». Останнє питання до гостя пана Анатолія Гриценка, голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Як ви вважаєте, перспективи отримання плану здобуття членства у НАТО у грудні під впливом грузинських подій на це для України?
Ви знаєте, мені це питання задавали минулого тижня.
Піймали, а я вас цього тижня.
Піймали по телефону. Я тоді сказав, не більше 10%. Ну, я сказав би так, символічно, після цих подій, можливо, кілька відсотків додавалися. Але я додам і ноту оптимізму. Це не має принципового значення. Нам ніхто не заважає зараз виконувати ПДЧ. Абсолютно ніхто не заважає. ПДЧ – це план підняття власної країни в усіх сферах. Я, мабуть, не відкрию вам секрет, я вже про це говорив, що в Міністерстві оборони ПДЧ виконується з березня 2006 року. Вже 2 роки і скільки там виходить місяців? І 5 місяців. Абсолютно нормально. Тому що це план підйому власної армії. Такий же ПДЧ має розробити міністр юстиції, міністр економіки, міністр фінансів, нехай собі виконує. Насправді ПДЧ – це програма уряду. Український прорив – це теж ПДЧ. В розумінні цього уряду. Прийде новий уряд, буде нова програма ПДЧ.
Тоді програма партії регіонів – це теж ПДЧ?
Якщо вона буде реалізована в вигляді політики уряду, який підтримує люди через парламент, да, це буде її бачення, як піднімати країну. Іншого там немає. Абсолютно. Тобто там немає того, що треба НАТО. Тому ніхто не заважає нам його виконувати.
Зрозуміло. Дякую вам за змістовну розмову. Нагадаю, ви слухали «Вечірню свободу». Ми говорили про те, які наслідки матиме російсько-грузинська війна для регіональної глобальної безпеки, що може бути захистом України від зовнішньої агресії, НАТО чи нейтралітет. До побачення.